emisija za ljubitelje života.
Krenuo sam na jedno od najzanimljivijih putovanja na koje se iko iz Srbije ikada uputio. Od Kosova do Vladivostoka, od starog kontinenta do Sibira, od obala Arktika do Australije. Peške na leđima slonova i konja, motorima, avionima i autobusima, a ponajviše bordo ladom nivom. Ovo piše na početku knjige Velika avantura Viktora Lazića. Nekoliko redova niže Viktor se pita ono što ćemo ga mi pitati na kraju. Da li jedan čovek može da prođe sve to i da ostane čita? I još nešto je važno rekao, predstavljajući sebe čitaocu. Kogod želi, ja ću mu pričati što znam i šta sam doživao. Jer prava satisfakcija nastaje tek u delenju sa drugima. Pa eto, mi želimo da nam Viktor priča.
So bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there. Something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, Viktore.
Dobar dan.
Ja rekoh da ti voliš da pričaš o svojim putovanjima, to si sam napisao u svojoj knjizi. Je li uvek tako?
Ja volim da pišem o mojim putovanjima, a zapravo ne volim da pričam o njima. I ubeđen sam da previše priča o mojim putovanjima škodi mom pisanju.
Zašto?
Pa zato što se ta emocija koja postoji prosto istroši u priči. I posle je jako teško vratiti se pisanju. Čak imam i pravilo koje do duše povremeno kršim, da o predelima kojima nisam završio pisanje uglavnom ne pričam.
Pa dobro, Viktor, ali tvoje tekstovi koje ti pišeš, kako sam kažeš, sadrže tu neku svežinu jer su pisani tokom puta. Na samom putu su nastali dok su utisci jaki, dok još osjećaš tako intenzivno to sve što osjećaš, ti to preneseš na papir, tako ne može ti priča osujetiti u tom pisanju.
Pa to sve zavisi od knjige do knjige, od teksta do teksta. Pojedine knjige su nastajale u potpunosti na putovanju, kao što je Velika avantura, i mislim da zato donekle nisu toliko dobre. Druge moje knjige, kao ova najnovija Na vratima istoka i sa sledeće koje budem pisao, trudim se na samom putovanju nastaje njihov kostur, beleške, osnovne crte i tako. A zapravo kada se vratim u Beograd, onda sednem pa prođem kroz sve to detaljno i onda tek može da nastane zaista kvalitetan putopis u smislu da sam ja sa njime zadovoljan.
Dobro, ali evo sad ću dati jedan savjet, na primjer, sugestiju jednu. Možeš, na primjer, da preslušaš ovu emisiju za neko vreme i možda će ti se dopasti neke rečenice i neka misla koju si ovdje izrekao, tako da možda ti posluže i za knjigu.
Hvala, moguće.
Da, tako samo hoću da kažem da nam treba tvoja priča i da bi nam bilo drago da ispričaš koliko god možeš, jer zaista su tvoje knjige, ono što sam ja bar pročitala, nisam sve, interesantne i pune tih utisaka koji nekako čini mi se da prosto ne postoji neko pravo pitanje za tebe. Toliko su te emocije jake i toliko su snažne da jednostavno teško mi je bilo da napravim, da sastavim neko pravo pitanje koje će biti u skladu sa tim emocijama koje si ti bar u svojim knjigama pokazao. Ali da ne filozofiram previše, kaži nam koliko toga nisi rekao, koliko toga ne možeš da kažeš, koliko toga moraš da sakriješ od onih kojima pričaš ili kojima pišeš?
Pa sve zavisi. Najiskrenija moja knjiga je moja prva knjiga putopisa o Tajlandu, Tumaranje zemljom osmeha. Ja sam još bio tinejdžer i bio sam dovoljno ludo hrabar da ne razmišljam da to što napišem kasnije može imati posljedice po mene samog. Jer tako. E sad, nažalost sam mnogo oprezniji i uglavnom se kajem mnogo više za stvari koje nisam napisao. I konkretno baš imam u vidu ovu moju posljednju knjigu Putovanje po Kavkazu, gde sam sebi zameram što eto neke stvari nisam do kraja iskreno napisao onako kako sam ih osetio.
A zašto?
Pa to je, da kažem, pokvarena pamet, eto, koja dođe sa godinama. Pa razmišljam onda šta, ja želim ponovo da odem u neke od tih zemalja, mogu da imam dosta problema, od toga da bi mogao da dobijem, ne znam, možda i neku zabranu, ili bi mi bilo jako teško da dobijem vizu ako bih iskreno napisao šta mi se tačno gde dogodilo i gde sam šta doživao.
Dobro, ali bez nekih konkretnih lokacija, pominjanja ljudi, mesta?
Pa to uglavnom i radim. Onda sam ja tu razvio čitav sistem samoodbrane, tako da kažem. Tako što određene stvari koje mi se dogode na jednom mestu, a ja ne smem da napišem da mi se to dogodilo tamo, jer može i svašta, da kažem, da mi se dogodi, čitav diplomatski skandal da izbije. Onda ja to prebacim u neku drugu državu ili negde drugde, ili na određeno napišem za ceo region, a zapravo je vrlo konkretno se dogodilo u određenom mestu. Tako da, ne znam, recimo sad glupost da su me maltretirali na tačno određenoj granici, tražili mi, ne znam, mito, šta sve mi se izdogađalo, i sad umjesto ja da napišem da je to bilo na konkretno toj granici sa tom i tom državom, ja napišem da se to događa u tom celom regionu i tako, mislim, što je jedan eto malo kvaran način, ali...
Viktore, kako praviš maršrutu? Šta te opredeljuje za put na neku stranu?
Ne pravim ja uopšte maršrutu. Sama maršruta mene vodi kuda hoće. I to je zaista tako. Ja izaberem okvirno deo sveta, pa često se i to izmeni. I pre sam put, a tek na samom putu. Tako da kad sam recimo išao na Kavkaz, uopšte nisam planirao da odem u Irak, pa bio sam možda, ne znam, 600-700 km od granice, pa mi se išlo u Irak i završio sam u Iraku. Uglavnom pravim plan dan unapred, to jest predveče, i šitam otprilike šta sve ima u okolini i napravim plan eto sutra šta bi sve voleo da vidim.
Aha, ja sam mislila kada kreću iz Beograda, nisam mislila.
Ne, apsolutno nikakav plan.
Za put od koliko dana, mjeseci praviš plan veće preput?
Vrlo često ja i ne znam koliko će dugo potrajati i to su mi najsrećnije putovanja. Potpuno sam očajan kada znam tačan datum povratka, jer je prosto nemoguće da isplaniram koliko mi vremena treba da sve što želim vidim, jer pre svega ne znam šta je to što želim da vidim, jer ne znam šta sve tamo ima. A ne volim ta pripremanja unapred, to mi je nekako... Pa ne znam, mislim da sve što zaista vredim dolazi iz trenutka i mislim da bih pokvario mnogo taj trenutak kada bih maltene naučno pristupio upoznavanju određene zemlje i kulture.
Na putu često ostaješ bez novca. Kako se to desi? Pokradu te, nisi ekonomičan, ne znaš koliko ćeš dana ostati, put od dva dana se produže na 5 mjeseci, šta se dešava?
Mene je putovanje naučilo da budem izuzetno ekonomičan. Verovatno po svojoj prirodi to ne bi bio i mislim da i nisam, ali morate imati tačne proračune dnevne, nedeljne, mesečne, koliko vam treba sredstava, kako to sve ide. Pljačkali su me bezbroj puta i to uračunate u te svoje proračune kao neminovnost, tako da više ne mogu da me toliko iznenade.
Kažeš da te pljačkaju, Viktore, pa ti verovatno sada nemaš neki štek tamo na putu gde možeš da odeš i uzmeš novac. Dakle, šta se dešava kada ostaneš prazan džepova negde u Manili?
Ne, ja obično uvek putujem samo sa onim čega mogu da se odmah odreknem. To su mi upravo te pljačke naučile. Šta radim? Pa sad to je jako teško pitanje jer svaki put je drugačije. Pre svega, uvek znam da je najvažnije da se čovjek ne uplaši i da bude svestan da može uvek da reši problem koji god da nam nastane. Tako da sam se ja mnogo puta na tim putovanjima i zapošljavao. I to od Moskve do Mongolije. Ne znam, u Moskvi sam raznosio za neki hotel peškire, sapune, ne znam šta je sve trebalo da bude. Čitav kompleks apartmana po Moskvi, pa mi onda daju kartu Moskve, šta sve kome treba, kom apartmanu, i onda sam to raznosio. Za uzor su mi dali besplatan smeštaj u praznom apartmanu, koji god su imali trenutno prazan, i još neke stvari su mi učinili. U Mongoliji sam imao veliki problem jer mi se pokvario auto, pa nisam imao novca da to platim, celu popravku, pa sam popravku odradio pranjem magaraca i to je jedan od najodvratnijih poslova koje sam ikad radio. Jednostavno nemam taj strah, znači znam da uvek novac mogu da zaradim, da ne kažem da sam bezbroj puta tokom putovanja prevodio ili radio druge poslove na računaru.
Kako se tako dođe lako do posla? Gde su ti kontakti? Kako uopšte to funkcioniše?
Pa uglavnom su dolazili, da kažem, to je spontano tako dođe. Da li dođem ja do njih ili oni do mene, to je sa teško i reći. Ali mislim da je, kada čovjek iskreno želi da radi, da je vrlo teško da ne nađete posao.
Da li?
Jednostavno pitate okolo i pristanete na sve. Problem je što ljudi ne žele da pristanu. Ne žele da peru magarce, ne žele da rade u trafici. A ako žele, uvek će da zarade koliko je, da kažem, minimum i koliko im treba. To je najmanji problem. Ali, naravno, sad ta moja putovanja nisu sva ista i tu se tačno vidi jedan veliki napredak od mojih prvih putovanja kada sam ja imao strašno mali budžet koji je bio ispod 20 evra dnevno, znači sa sve noćenjem i svim drugim, dok je sada to već izgleda mnogo ozbiljnije, da kažem, i drugačije. Krađa koju sam najteže podnao do sada dogodila se u Maleziji. kada su, tada me banda jedna motociklista oborila na pod i u roku od milisekunde su mi sve uzeli, ali kad kažem sve, ono što je naravno najgore bilo, to su i lična dokumenta. I onda se pojavio taj jedan nepremostiv problem da nisam mogao da podignem novac recimo iz banke, jer nemam ni jedan dokument ko sam i šta sam, a nisam mogao da platim, da dobijem nova dokumenta zato što nemam novac, jer neće da mi daju iz banke bez dokumenta. I to je bilo onako vrlo, vrlo teško rešiti. I u toj situaciji naravno nisam imao za noćenje niti za bilo šta. Međutim, policajci su bili divni i izašli su mi u susret i otkućali su mi zatvorsku ćeliju da noćim dok mi se ne reši ovaj problem sa novcem.
Zanimljivo, svakako. Ja ne znam kako će, ovo to je priča da opravda naziv ove emisije Dionis. Vidjet ćemo u nastavku da li ti uživaš baš u tome o čemu nam sada pričaš ili možda postoji još neke stvari u kojima većina ljudi uživa pa se i one i tebi dešavaju na putu se valaka.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Svake nedelje u 17 časova na talasima Radio Beograda 2.
Mislila sam da ćemo u ovom drugom segmentu razgovora početi da pričamo o nekoj drugoj temi, ali toliko je zanimljiva ta priča i završetak te priče kada si prespavao te noći u zatvoru. Znači, pustili su te da bi ti pomogli. Šta je bilo sutradan?
Da, pa tu se svašta događalo, ali glavni utisak je bio taj da je taj narod, Maležani su veoma divni i veoma im je stalo da pomognu strancu i strašno je običnog, da kažem, čoveka na ulici grizla savest kada bi saznao da sam ja opljačkan u njegovoj zemlji, kao da je on tu kriv što mi se to dogodilo. I onda je zapravo rezultat bio potpuno obrnut, da sam ja tretiran sa jednim takvim uvažavanjem, da to mi se nikada nigde nije dogodilo, da se ja pojavim u hotelu i pokažem, recimo, izvještaj iz policije, ja sad zamolim, eto, ne mogu da podignem još novac, platit ću im da mi odobre kredit, da kažem, pa da platim na kraju. Ove, i onda mi vlasnik hotela odobri potpuno besplatan smeštaj, pa još u Malaki, to je stari portugalski grad, tako, pod zaštitom UNESCO, gde ne samo što sam dobio besplatan hotel, nego je vlasnik hotela organizovao, da kažem, sakupljanje pomoći za mene, pošto više nisam imao nikakvu odeću, onda da mi nađe patike, da mi nađe ove pantalone, sve žorceve, čuda, i još su sakupili malu bili donaciju, sećam se, jedna Australijanka je dala $50 da bi mogao, eto, da pokrijem neke osnovne troškove. Pa policajci su isto mi skupili nešto novca da mi daju, da ne budem gladan, da mogu da kupim vodu, hranu i tako. I sad, naravno, ta putnička solidarnost je jako, jako važna, tako da, evo, ja sam se odužio baš ove godine, pre nekoliko meseci u Keniji, gde je jedna strankinja isto opljačkana iz Južne Afrike, i onda se isto postavilo pitanje kako će da jede, šta da radi, i onda sam ja isto dao, eto, donaciju, nadajući se da, eto, tim odužujem taj moj dug od pre nekoliko godina kada su meni pomogli.
Moram da priznam da sam se malo uplašila kada sam pročitala da si pored svih iskušenja i nevolja na tako nepredvidivim putovanjima na kako ti ideš, hedonistički uživao u retkim trenucima, pa se nadam da ih ima dovoljno.
Pa to se zavisi šta čovek smatra uživanjem. Ako uzmemo tipično to uživanje za većinu ljudi, onda verovatno da tih trenutaka ima malo, ali to je iz prostog razloga zato što ja uživam u drugačijim stvarima. Pre svega osjećam, da kažem, svoju unutrašnju veliku duhovnu glad, i upravo ispunjavanjem te gladi ja osjećam uživanje. Upoznavanjem svih tih naroda, posećivanjem svih tih mesta, pisanjem o svemu tome, ja zapravo sebi činim najveći mogući hedonizam. E sad, naravno da je bilo i drugih stvari što se tiče uživanja, nisam, ja sam čovjek, tako.
Jasno. Doći ćemo i do toga, svakako, do tih nekih ovozemaljskih uživanja. Za sada smo ovde na tom nekom tvom duhovnom.
Pa, da vam kažem, ja sam na Sumatru otišao zbog Srnjanskog. Ja o Sumatri ništa nisam znao osim stihova Srnjanskog, s tim što vi, naravno, znate da Srnjanski nikada nije bio na Sumatri. I moje najveće uživanje je bilo da na neki način njega odvedem. I bukvalno sam danas kupio kartu za sutra, u školsku torbu stavio samo njegovu zbirku pesama i možda jedan šors, jednu majicu, i tako sam otišao na Sumatru. Ali to je bilo moje uživanje, jedan od najlepših trenutaka u mom životu. čitanja njegovih stihova u vulkanu, u samom krateru.
Da, e sada, svakako roditelji ne misle kao ti, obično ne misle kao deca njihova, pa su tako tvoji roditelji bili vrlo praktični i vrlo duhoviti. I na jedno od tvojih putovanja su ti u tu čuvenu tvoju Bordolado Nivu spakovali jednu plastičnu ili gumenu ili već ne znam kakvu damu, da, koja se, koju si ti dao ime Mileva ili neko drugi.
Mislim da je moja majka dala ovaj to ime, a moja majka je i glavni krivac za tu lutku. Ja sam se strašno opirao i borio i bio sam protiv toga da sa njom idem i bio sam ubeđen da ću ja nju posle 20 km da izbacim kroz prozor. Logika moje majke je bila ta da, pošto sam se spremao da jako dugo noćim sam u kolima, da izgleda, kada neko gleda sa strane, kao da se u kolima nalazi dvoje ljudi, ili ako kola ostavljam sama, da izgleda da barem jedna osoba tu noći. Ja sam mislio da je to potpuno suluda koncepcija, međutim, već na tim prvim kilometrima u Hrvatskoj, pošto sam išao ka Sloveniji, pa za Vladivostok, što je opet izazvalo jednu zabunu na granici, kad su mi pitali gde idem na slovenskoj granici, ja rekao da idem za Vladivostok, pa su mislili da se zaznam sa njima, ali to je digresija mala. Što se tiče same lutke, šta mi se dogodilo? Znači, već u Hrvatskoj ona je sedela na zadnjem sedištu i kako ja pogledam na retrovizor, ja se sam štrecnem jer se uplošim ko je sad tu iza.
Je li bila vrlo lepa?
Pa, pravo da vam kažem, i nije nešto mnogo. Barem nije po mom ukusu. I onda sam shvatio da to zaista deluje i to je delovalo do apsolutno suludih granica i takve sam imao iskustva sa njom da je to teško opisivo. Posebno iskustvo mi je jedno u Rusiji, kada su me napali Rusi s kojima sam se družio, tamo malo bio u nekom kafiću, i onda u sred te naše, da kažem, druženja, pogledaju kroz prozor i sad vide, već bio sumrak, vide siluetu nečiju u kolima. Oni svi poprilično pripiti i onda su me strašno napali, kako sam ja nečovek, čudovište, ovakav, onakav. Kako ja sa njima celo večer tu pijem, a ostavio sam ženu da me čeka sama tamo satima u kolima. I što je najgore, ja, pošto su oni bili pijani, nisam uopšte mogao da njima objasnim o čemu se radi. Jer prvo sad ja tek počeo da čujem ruski, kako se ošte kaže lutka na ruskom, oni pijani, ja ne znam ruski. I na kraju sam ja morao da odem, da im je dovedem i da pokažem da je to zapravo lutka i da ja uopšte nisam toliko loš čovek kao što oni misle.
Ali onda se verovatno rekao da si jedan perverznijak običan.
A to je posebna priča gde većini ljudi, ja nisam mogao da objasnim, to je većina ljudi nije mogla da prihvati da sam ja toliko nenormalan da sa sobom nosim lutku s kojom pritom ništa ne bi radio. I tu je najgora epizoda bila u zatvoru u Južnoj Osetiji, kad su me uhapsili. Znate to da je bila čitav haos. Uglavnom, vojnici su insistirali da vode ljubav s mojom lutkom. A ja to nisam teo da dozvolim, branio sam njenu čast i tvrdio da je nevina, i tu je došlo do vrlo teških reči. Prvo su molili, pa su onda pretili, pa je tako svašta tu nešto bilo, ali je njena čast odbranjena. Da.
A kako je čast odbranjena na granicama? Je li bila pored tebe na granicama ili si je negde ipak u gepek spakovao?
Pa sad to sve zavisi, ja stvarno ne mogu da se setim, jer samo na ovom jednom putovanju ona je sa mnom prešla više od 60 granica. Sad sigurno da sam je ja za neke granice negde spakovao, za neke nisam, ali uglavnom je tu bilo dobre reakcije, nisam imao, uglavnom šale i tako. Ali svi misle da je vozim sa sobom zbog drugih pobuda, a ne...
Da, pa i ne znam sad koliko će slušalci verovati do kraja, ali eto. Dakle, Mileva je sa tobom bila noću u kolima kad je trebalo prespavati, ili tako? E sada, puno puta se to dešavalo. Da li je to bilo u planu puta tako da ćeš toliko često da spavaš u kolima, i kako to što izgleda? Kako izgleda buđenje ujutru?
Ne, to se spontano dogodilo. Mislim, ja sam pretpostavljao da ću ja dugo, dosta noćiti u kolima, ali nisam očekivao taj broj noćenja. Sad ne mogu da se setim tačno, ali više od 300 noćenja je samo na jednom putovanju bilo. A ukupno, ko zna, ja sam više od 2 godine proveo spavajući u kolima. To se spontano dogodilo zato što ti hoteli koje sam ja mogao da priuštim su bili toliko loši da sam ja procenio da mi je mnogo lepše i bezbednije i udobnije a pritom jeftinije da noćim u kolima nego da noćim po tim hotelima. Prosto tako se dogodilo.
I šta ujutru? Kad se probudiš, nema tu širnja, brijenja, pranja zuba ili ima? Gde se to sve obavlja?
Pa dobro, pranje zuba uglavnom ima. Tuširanja jednom u nedelju dana ili jednom u 2-3 nedelje. Zavisi gde je čovjek i kako. To je ogroman problem jer sad opet zavisi u kojim predelima govorimo, ali u Sibiru, u većem dijelom Rusije, vi u tim naseljima uopšte nemate kupatila. Kada kažu nemate kupatila, to znači da ni jedna jedina kuća nema kupatilo. Znači svi imaju samo poljske WC-e i imaju takozvanu banju, to jest jedno javno kupatilo koje je za celo selo i koje radi recimo samo subotom od 10 do 2. I celo selo se kupa subotom od 10 do 2. I sad ako ubodem da dođem u to vreme, pritom sam ja tu malo stiljiv, pa onda treba tamo sa svim njima nepoznatima se skidam i da se kupam. I to baš ne ide tako lako i onda je to događalo se da prođu po 2-3 nedelje bez kupanja.
To mora i sada jedno iskustvo, zanimljivo je.
Pa jeste, neobično je zapravo i testirati svoje sobstveno telo i videti šta može, šta ne može i kako to sve izgleda. Jer onda čovjek u stvari shvati da može da bude sve što želi. I da sve te uobičajene stvari nisu zapravo suštinski deo njegovog identiteta. Iako mi često mislimo da jesu. Jako mi je zanimljivo, recimo, vi kada se kupate redovno, jako je teško prestati sa kupanjem. I taj prvi period je uvek jako, jako težak. Međutim, kasnije prosto razumem sve one generacije hiljadama godina ljudi koji su se kupale jako retko. U stvari, shvatite da to nije toliko neophodno čovjeku. Ili jeste, sve zavisi kako, gde se nalazite i kako sebe naučite. Ali sam ja jako zadovoljan da sam ja imao u svom životu priliku da naučim i jedno i drugo. A da ne kažem tuširanje recimo hladnom vodom, to mi je najveći problem bio. I to mi je dan danas, pošto ja sam ceo život navikao i jako toplom vodom da se tuširam. I sad kad odete po ovim tropskim predelima, nigde nema tople vode, nego se svi tuširaju ledenom vodom. A to, verujte mi, ja se radije ne bi tuširao nego da prospem taj led sebi po glavi.
Дайте ходу пароходу, распускайте паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна. Вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла. Подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного, ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе и в молодую грудь вонзила, ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала меня другая. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Viktor Lazić, putopisac i još to šta u životu, čovjek koji je obišao mnogo zemalja na još mnogo više načina, različitih od nekih naših standardnih konvencionalnih putovanja na koje najčešće idemo. Dakle, kažeš između ostalog u jednoj svojoj knjizi, nemoguće upoznati zemlju i dušu jednog naroda bez upoznavanja njihovih žena. Viktore, šta žene znaju da kažu o svom narodu? Šta čitaš iz tih žena o narodima koje one predstavljaju?
Pa žene uglavnom se u ženama skriva suština tog naroda. Kulture, religije, mentaliteta, načina ponašanja, odgoja dece, a zapravo ljudi. Mnogo psihologije možete, o celom narodu mnogo činjenica možete saznati druženjem sa tim ženama. Pristupačnost žena takođe dosta govori o pristupačnosti i otvorenosti celog naroda.
Pa dobro, to znači da su na istoku žene pristupačnije nego neke sevrenjakinje ili na zapadu, holanđanke?
Da, moglo bi se tako, možda bi se tako moglo reći, ali recimo meni je asocijacija na severne žene uglavnom jedna ekstremna jednakost muškaraca i žena koja meni lično vrlo odgovara, ali primećujem da našim ženama takva jednakost nikada ne bi odgovarala.
Da, da.
Jedna epizoda samo sa jednom šveđankom, ta šveđanka, to je dve šveđanke su nosile neki sto. Ja sam želeo da im priđem da im pomognem. One su bile strašno uvređene. Kako sad, zar ja mislim, ja ih ponižavam time što ja nudim svoju pomoć, jer šta ja smatram da žene ne mogu da nose sto. E sad zamislite naša žena bi se svaka obradovala, jer tako bi bilo, uvređena žena nosi sto, a ja stojim pored.
Pa jese, one su još uvijek prave žene, tako da...
Pa to se ja ne slažem, ne znam, ja ne bi se ja usudio da kažem koja je tu prava, koja nije prava.
Pa evo, ja su, su, ja su usuđen da kažem. Prave. Dobro, da.
Ja bih rekao da su jedni i drugi.
Ali ako gledamo neke arhetipove i tako dalje, ja bi se presložila s ovim da žena može, čak i kada misli da bi ona to mogla sama, da ipak red možda da se nasmeši i da prepusti muškarcu to, da mu dozvoli da bude u toj ulozi muško.
Pa to
ona...
je zato što ste vi naša žena.
Tako je, zato kažem.
A da ste šveđanka, ne biste tako razmišljali.
Jasno, da. Ali dobro, rekao si da su ti, da ti je ta jednakost bliska, ajmo onda da vidimo što ti nije blisko. Onda ti vjerojatno nisu bliske žene istoka koje su, žele da budu podređene.
Ne, sad, to je jako velika generalizacija. Prvo, žene istoka, koje žene imate u vidu? Da li imate žene, ne znam, Jordana, Egipta ili žene Tajlanda, Filipina, Malezije?
Da, mislila sam taj daleki istok, na te kosovke, lepe, krotke, mile, drage, fine žene.
Pa prvo, to je jedna predrasuda. Da, predrasuda je velika, one su često krotke i mile, da kažem, u našim medijima, zato što se predstavlja za novac, ako odete tamo i sad platite, jer tako, prostitutku, onda većinom će ona odglumiti tu milost i tu krotkost, ali zapravo suštinski, sad imam u vidu, Tajlanđanke uopšte nisu ni krotke ni mile, to jest imaju apsolutno imaju svoj stav i imaju svoju ličnost, i to čvrstu ličnost koja je većinom jača od ličnosti većine muškaraca koji, da kažem, kupuju njihova tela. Pritom ta prostitucija na Tajlandu je drastično drugačija od onoga što mi čujemo i što većina ljudi doživi i misli. Zašto? Zato što uopšte taj odnos prema seksu je tamo drugačiji. Znači, kod njih to nije tabu tema, kod njih je to nešto uobičajeno, nešto na što se ne gleda kao na sramotu. Tako da, recimo, devojka koja svojim uslugama seksualnim dovoljno zaradi novca da pomogne svoj porodici, da izgradi kuću ili nešto veliko učini, nju u svom selu svi tretiraju kao damu sa najvećim uvažavanjem. Ona je, maltene, kao lokalna princeza. Dok bi bilo gde drugde, da kažem, bila osuđena kao, ne znam, kurva ili šta ja znam. Međutim, o čemu se radi? Što u tim odnosima prostitucije te žene se ponižavaju tačno onoliko koliko one žele. U smislu da vi njima apsolutno ne možete, većini njih naravno, ne možete raditi ništa što one ne žele, i vrlo su sposobne da se odbrane i da vrlo jasno, nedvosmisleno kažu gde su im granice, a ako ih ne poštujete, možete lako da dobijete i batine od njih. Pa makar bili dva puta veći.
Pa da li to znači da oni mnogo toga žele? Ili...
Pa ne, one žele uglavnom novac, i onda svaka od njih za sebe proračunava koliko daleko je spremna da ide da bi dobila novac, i tamo se smatra da nije nikakva sramota za devojku koja nema novca u nekom periodu svog života da neki svoj džeparac, bilo za studije ili za roditelje ili za nešto drugo, zaradi na taj način.
Da li to važi za sve žene dalekog istoka?
Ne, ovo važi za jedan deo žena Tajlanda.
Filipinke?
Filipinke su drugačije, moglo bi se dosta toga, da kažem, reći i za njih. Ja lično sam mnogo više imam, da kažem, uvažavanje i neke lične afekcije prema Tajlanđankama, upravo zbog tog njihovog stava pošto možda sam i više vremena provio sa njima i imao lično iskustvo, zato što sam se ja zaljubio bio jednu prostitutku, to ne znam da li znate tu epizodu opisanu od mojih knjiga. I meni se dogodilo to da se i prostitutka ta zaljubila u mene i mi smo zaista proveli nekoliko fantastičnih dana. Ja sam bio produžio svoj boravak iznad mojih finansijskih mogućnosti i onda na tom samom kraju boravka nisam imao sredstava dovoljno. I ona se, da kažem, tih posljednjih dana starala o meni i čak mi je ponudila da mi ona plati kartu da ponovo odem da je posetim, a zaradila bi pare, znamo kako je, tako.
Da. Kada već pričamo o ljubavi, dešavaju li se ljubavi na takvim putovanjima? Ima li vremena za ljubav? Ima li nekih ljubavi koje su potrajale više od par dana ili već? Kako to ide?
Pa i ova ljubav sa Telanđankom je bila dosta jaka, da vam kažem. Neke od tih mojih ljubavi sa putovanja su trajale poprilično dugo, u smislu, ne znam, godinu ili čak i više od godinu dana. Da, ima ljubavi, naravno, zašto da ne? Ja tu uopšte ne pravim neku razliku između tih žena i žena koje bih sreo ovde. Znači, nemam predrasude. Sad, za neke devojke sam svesan da mi jednostavno ne odgovaraju, pa onda provedem sa njima 2-3 nedelje ili mesec dana i idem dalje. A neke mi se iskreno dopadnu, pa se onda potrudim da vidim da li od toga može da bude nešto ozbiljnije.
Nisam te pitala malo pre, jesi li video još jednu svoju Telanđanku?
Nažalost nisam. Da.
Da li planiraš?
Pa sad više i ne planiram, pre sam planirao. Ko zna, ako budem išao ponovo na Tajland potražit ću.
Da li bi je prepoznao?
Da, onin. Pa ne znam da li bi je prepoznao, verovatno.
Da li te liče one jedna na drugu sve?
Ne. Tačno mogu da vam kažem po izrazu njihovog lica otprilike iz koje zemlje dolaze. Na što mislim, ja 100% mogu da razlikujem recimo Japanke od kineskinja i od devojaka iz Južne Azije ili od devojaka iz Indije. U Južnoj Aziji mogu da kažem ako je neko iz Kambodže, Laosa, Vijetnama ili Tajlanda. Jedino je problem što ima dosta izmešanih brakova, onda je nekada malo nezgodno reći. Ali...
Šta znači veliko iskustvo?
Da.
Viktore, da li jedan čovek može da prođe sve to i da ostane čitav? Ja sad treba ovo pitam, to si ti sebe pitao, možda se više ne sjećaš toga, to je bilo davno kad si pisao prvu knjigu. Vidim da si čitav, sve na tebi tu ovako spolja. A kakav si iznutra? Jesi li čitav? Kad kažem čitav, mislim, jesi li onaj koji je otišao i koliko si izmenjen?
Ne, na svakom putovanju se ličnost strašno menja. I posle svakog putovanja dolazim značajno drugačiji nego pre. Ali to je i svrha putovanja.
Ali u kom smislu drugačiji? Pozitivnom uvek ili
ne
negativno?
Ne mora
da znači. Kako
ne, događa se i negativno i pozitivno i sve. Jednostavno, putovanje je samo jedan ubrzani život, da kažem, jedno ubrzano saznavanje, učenje. E sad, to učenje ima i negativnu komponentu, često čak vrlo izraženo.
A to tvoje putovanja, već ih je mnogo bilo, ti si jako mlad, mnogo iskustva, mnogo zemalja, mnogo ljudi, pa brzo ćeš iscrpsti sve potencijale zemaljske kugle.
Ne, neću nikada da iscrpim, zato što je zemlja poprilično velika. I da bi se dobro proputovala, potrebno je više od jednog života, svakako. Samo da vam kažem da jedino ljudi koji nisu mnogo putovali mogu da se usude da kažu da su obišli svet i da su mnogo videli. Jer osnovna stvar koju shvatite kada mnogo putujete, to je koliko tek mnogo ostaje i koliko još mnogo toga treba da se vidi i upozna.
Hvala ti za ovu priču. Nadam se da će biti prilika da ispričamo još neka tvoja putovanja na koja si bio ili na koja ćeš tek ići.
Sa zadovoljstvom.
Leads me to your door. of tea, crying for the day. Why leave me standing here? Let me know.
Tako dođe smo do kraja. Dakle, samo jedna priča, ali mnogo putovanja. Pripremili smo mi neke priloge za vas, poštovani slušalci, ali nismo ih pustili zato što smo pustili da ova priča, koja mi se čini jako zanimljiva, interesantna, teče. Tako da ove priloge koji postoje ostavljamo za neki sledeći put. Hvala vam na pažnji i do sledećeg petka vas pozdravljaju Ogin Škrbović, ton majstor i montaža, Ivana Đorđević, birala je muziku za vas. Ja sam Dijana Ivanović.